myslím, že umelci, tvorcovia a proste to je iný svet a tento človek si úplne nevie vypýtať toľko peňazí, koľko by si mal. To je zásadné, mm-hmm. že my sme tu od toho, aby sme my obchodovali a ten klient, respektíve ten niekto, koho zastupujem, je tu na to, aby si plnil tie dohody, ale nie, nie je to ich úloha vyjednávať, kšeftovať a proste niekedy je to naozaj o tom, že musím povedať, že toto je jeden z takých najčistejších obchodov, ktorý som robila, že tuto sa naozaj nehráme na nejaké, že poďme sa naťahovať o nejaké zľavy a neviem čo, že toto je naozaj také, že je to tým trhom určené, že takéto sú pravidlá a tie sa snažíme všetci dodržiavať, ale myslím si, že toto je veľká výhoda, že proste aj odbremeniť to, že príde ti každú chvíľu nejaký mail, každú chvíľu nejaká správa, vieš si tie správy na niekoho posunúť a ten niekto by to mal plnohodnotne za teba vyriešiť a to sa snažím.
Určite ste už počuli o manažeroch influencerov. Taký manažer je zodpovedný za riadenie a podporu kariéry svojich klientov v oblasti digitálneho marketingu, public relations a osobnej značky samozrejme. A ich náplň práce môže byť naozaj rozmanitá. Viac o práci osobného manažera nám prezradí Hana Koblišková. Ahoj Hani.
Ahoj.
Dnes sa budeme spolu rozprávať o tom, ako vyzerá deň manažera influencerov, influencera. Ale samozrejme nevenuješ sa len tomu. A podľa mňa máš veľmi široký záber, ale pekne to do seba zapadá. Takže dneska by som sa s tebou rada o tom porozprávala. A na úvod, povieš nám prosím detaily, čomu sa venuješ, aby sme vyvedeli poslucháči, koho tu dnes mám.
Veľmi pekne ti ďakujem, Jani, za pozvanie. Ja som rozmýšľala nad tým, keď som od teba dostala podklady, keď sme spolu o tom hovorili, o čom sa budeme dnes rozprávať, že ako vyzerá taký deň a dokonca povýšenie na osobného manažera, manažérku teda, tak za to veľmi pekne ďakujem. Je pravda, že mám viacero takých odvetví, ktorým sa venujem, lebo jedna vec aj spolu súvisia, ale druhá vec je, že potrebujem mať nejaký rozptýl aj na viacero tém, aby som bola efektívnejšia, tak to ma to baví. A vždy som to tak mala. Takže manažujem Veroniku a Saifu, takže mám to tak nejako pod taktovkou, túto rodinu cifrovú Ostrihoňovú a to ma veľmi baví. Venujem sa obchodnému zastúpeniu pre ZAPO, Zábava v podcastoch, to je najväčšia producentská spoločnosť podcastová v tejto chvíli na trhu a určite neodmysliteľnou súčasťou je aj Sit Down s Veronikou, vďaka čomu som sa vlastne k Veronike aj dostala. Tam sa podielam na organizácii tohto eventu prioritne naživo, mm-hmm. cez pandémiu žiaľ aj v onlineovej podobe, ale tá ma zase dostala do toho prostredia podcastov, takže jedno s druhým zapadá.
A vieš nám povedať taký tvoj deň, ako to vyzerá, čomu všetkému sa venuješ, čo obnáša tá agenda?
No tak celú cestu v tej zápche som dneska nad tým rozmýšľala, mm-hmm. že aký je ten deň a ja by som chcela povedať, že ten deň je ako každý iný, ako tvoj, ako niekoho, kto ide kamkoľvek do práce. Není to o tom, že by to bolo niečím odlišné v zmysle nejakých aktivít alebo nastavení. Je to štandardne, to manažovanie je v podstate obchodovanie. To znamená, že či predávam reklamu do podcastu alebo predávam nejaký čas alebo priestor toho influencera, tak je to podobný job. Rozmýšľala som nad tým, že ako vyzerá deň, keď si zoberiem taký včerajšok napríklad, alebo dnešok už to ráno, aké bolo, tak ráno som vybavila maily a pourgovala nejaké nezodpovedané spolupráce aj v súvislosti s nejakým dopytom od vás z agentúry. Viem, že som vám dlžná jednu odpoveď a niekedy je to presne o tom, že keď sa nevieme úplne naprvu rozhodnúť, buď s Veronikou alebo so Saifom, že či je tá spolupráca absolútna tutovka, tak dlho o tom rozmýšľame, hovoríme o tom. Tam je veľmi dôležité to, že není to o tom, že berú spolupráci jak na bežiacom páse. Musíme sa správať voči tomu zodpovedne a pristupovať voči tomu tak, že či je to nejaká ich záľuba, či je to nejaký ich životný štýl a väčšinou tieto spolupráce preferujú samozrejme. Takže pourgovala som, čo som potrebovala, vybavila som nejaké maily, ktoré mi ráno prišli, na ktoré mám väčšinou rýchlu odpoveď. Potom mám call ohľadom reklamy do podcastov s jednou kolegynkou, potom mám zase jedno stretnutie a takto za pochodu to ide. Proste je to obchodnícka aktivita. Není na tom nič inakšie, odlišné. Je to proste len iné prostredie, mm-hmm. ako sme zvyknutí.
Ako si sa vôbec dostala k tejto úlohy osobnej manažerky? Vravila si, že bola tam určitá genéza?
Áno, bolo to tak, že vlastne celá spolupráca s Veronikou vznikla na základe projektu Sit Down s Veronikou, teda toho live eventu. A boli sme raz hosťovať v Košiciach a po našom predstavení sme išli spolu do mesta aj s našou kamarátkou Stankou, ktorá sa so mnou podiela na tejto organizácii a spolu to nejako ťaháme už asi, ja neviem, 6 sezón alebo koľko. A Veronika začala riešiť vlastne, myslím si, že to bolo také, že po materskej začala byť viac aktívna aj v médiách, aj na sieťach a vedela, že sa chce niekam posunúť a sama mi povedala to, že jej to dáva zmysel, aby som ju zastupovala, keďže spolu úzko spolupracujeme a som obchodnička a či to spolu skúsime. Tak som sa dojala. A bolo to celé krásne a funguje to až doteraz. No a myslím si, že zhruba rok potom mi povedal Saifa, že teda keď už som v rodine, že možno by bolo fajn skúsiť to aj na dve strany a zase dávalo mu to zmysel, lebo stávalo sa to, že ma oslovovali klienti, agentúry s tým, že keď robím aj Veroniku, či sa neopýtam aj Saifu a to už bolo, že jedno s druhým, takže už chodili aj zvonku tie podnety. No a bola som nejaký ten rok v takom tom rodinnom tendri a vyhrala som ho, tak sa veľmi teším.
No super. Veľmi pekný príbeh, akože o to lepšie, keď je to takto, že z kamarátky, hej, akože sa stane takýto, ty si taký osobný lekár pre sociálne siete rodiny Saifovcov, hej.
No, je to také zvláštne, lebo aj včera som sa akurát rozprávala s kamarátmi o tom, že idem k tebe na rozhovor a kamuška sa ma pýta, že ako som sa to naučila. A ja, že ja som sa to nenaučila, že to naozaj, že to prichádza samo, to je podľa mňa to, že to obchodničenie je moja vášeň, je to, dovolím si tvrdiť, môj životný štýl a to ostatné potom prichádza samo. Ja som není odborník ani expertka na sociálne siete v zmysle obsahu a vizualizácie alebo niečoho, nemám úplne prehľad o všetkom, ale mám k tomu vzťah a v konečnom dôsledku učím sa aj od vás. Od strany klienta, od strany odborníkov, keď prichádzajú nejaké dopity, keď sa rozprávame o tom, čo ako nastaviť a aké sú trendy. Ja riešim vlastne od tej nejakej základnej cenovej ponuky až po nejaký obsah. Takže to prechádza cez mňa, takže sa ma to dotýka. Ale teda musím podotknúť, že všetku tvorbu a všetky siete a celý ten content si rieši Veronika aj Saifa sám.
Keby sme to mali tak zhrnúť možno, že tá pridaná hodnota mať manažera, alebo možno niekto teraz nás počúva a rozmýšľa, že nad týmto už niečím uvažujem, že možno by bolo zaujímavé pre mňa pri niektorých, keďže mám toho veľa, aj včera som mala jednu klientku, hovorí, ja potrebujem agentúru, lebo mám dieťa a psa. Čiže možno sú viacerí takí ľudia, ktorí majú toho veľa, majú iné priority a povedia si, že chcú hodiť časť úlohy na osobného takéhoto manažera. Aká je pridaná hodnota podľa teba?
No ja si myslím, že umelci, tvorcovia a proste to je iný svet a tento človek si úplne nevie vypýtať toľko peňazí, koľko by si mal. To je zásadné, že my sme tu od toho, aby sme my obchodovali a ten klient, respektíve ten niekto, koho zastupujem, je tu na to, aby si plnil tie dohody, ale není to ich úloha vyjednávať, kšeftovať a proste niekedy je to naozaj o tom, že musím povedať, že toto je jeden z takých najčistejších obchodov, ktorý som robila, že tuto sa naozaj nehráme na nejaké, že poďme sa naťahovať o nejaké zľavy a neviem čo, že toto je naozaj také, že je to tým trhom určené, že takéto sú pravidlá a tie sa snažíme všetci dodržiavať, ale myslím si, že toto je veľká výhoda, že proste aj odbremeniť to, že príde ti každú chvíľu nejaký mail, každú chvíľu nejaká správa, vieš si tie správy na niekoho posunúť a ten niekto by to mal plnohodnotne za teba vyriešiť a to sa snažím. Niekedy je toho naozaj veľa, niekedy, že traja nestačíme na to všetko, čo robíme, lebo robíme to aj spoločne. Samozrejme, každý jeden mail, každá jedna správa ide aj cez Veroniku alebo cez Saifu, že tam to není o tom, že ja mám segmenty, ktoré viem, že nie, ale aj tak ich o tom informujem, že napríklad to odmietam, ďakujem za spoluprácu, riešim tieto veci a oni sú o tom informovaní. To znamená, že každá jedna správa, každý jeden mail sa dostane do každého inboxu, toto je dôležité. A ja si neviem predstaviť, ako takíto ľudia by mohli mať kapacitu na to všetko riešiť sami. A donedávna to riešili a ja to veľmi obdivujem. Takže určite je to o tom, že umelec by si úplne nemá kapacity na to vyjednávať a riešiť nejaké ceny. To je jedna vec. A druhá vec je, že má to aj nejaký taký kredit, by som povedala.
Mm-hmm, určite. My v agentúre Kondy komunikujeme podľa mňa z roka na rok a stále častejšie a častejšie s manažermi. Sama to pociťujem, že pribúdajú a ktorí zastupujú takto influencerov alebo celebrity. Áno, niektorí to majú podelené, že zastupujú len pre napríklad predstavenia, hej, alebo sú športoví samozrejme tiež manažéri, že to tak prirodzene prišlo a tým, že sú sociálne siete silné a dopyt po tvorcoch obsahu na sociálnych sieťach, na Instagrame, na YouTube, na TikToku je stále silnejší a silnejší, tak to pribúda. A ak nás počúva niekto, kto uvažuje nad tým, že by mal svojho manažéra, na čo by malo myslieť podľa teba v prvom rade, že keby si ty na základe svojich skúseností vedela niekomu poradiť, že ak si budete vyberať nejakého manažéra, tak si napríklad, ja neviem, dajte pozor na tieto dve veci.
No úplne ideálne je, keď toho človeka nejakým spôsobom už poznajú, či už nejak z pracovného prostredia. Není nevyhnutné to, že to musí byť zo súkromného. Niekedy to samozrejme môže byť ešte aj, že tam potom sa myslí na tie dve línie, ale keď sú tie vzťahy pekné a dobré, tak to tak či tak tie priateľstvá a tie osobné kontakty prerastie. Ale určite je zásadná dôvera. Takže keď možno skúšať postupne, že na toho manažera presunúť nejakú časť tej agendy, A potom to postupne nabalovať, keď sa osvedčí a keď bude pracovitý alebo pracovitá, tak proste je to také, že tak ako so všetkým v podstate, v každom nejakom biznise alebo nejakom odvetví to máme tak, že skúšame tú spoluprácu, môže aj nevísť, lebo to je proste o tom, že môžeme skúšať, môže nám nesedieť téma, nesedieť segment, to je presne o tom, že ja si dovolím tvrdiť, že som obchodnička, ktorá predá všetko, ale všetko, o čom je presvedčená. Takže toto je veľmi dôležité, že môže sa stať, že nesadne tá téma a tým pádom treba tých ľudí meniť a hľadať nejakých nových. A ja som veľmi rada, že hovoríš o tom, že nás pribúda, lebo ja to ešte takto nevidujem, iba naozaj, že na pár strán a je to podľa mňa veľmi, veľmi dôležité a dodáva nám to taký pekný kredit a je to také, že nech sa buduje táto komunita.
Dám ti za pravdu, určite áno, je veľmi dôležité vyskúšať si takéto manažerov a tiež zasa akože taká zákulisná informácia, keďže my máme kontakty na influencerov a na manažerov, tak áno, menia sa. Stáva sa nám, že pri niektorých personách sa nám zmení tento manažer. Dokonca sa nám stávajú také, že má manažera, potom nemá a potom znova má. Hej, že skúša to, ako keby, že skúsila to, má pocit, že nedáva mi to, ja neviem, pocit väčšej, ja neviem, časovej slobody alebo niečo iného, tie očakávania nie sú naplnené. A potom aj tak zistí, že no ale v určitých oblastiach ten manažer, ten človek mi vedel pomôcť a naspäť si nájde, či už jedného manažera viacerých. Alebo sa nám stáva, že oslovíme nejakú celebritu, nejakého influencera, jej manažera a potom sa spýtame, že vy máte na starosti len ju a viete čo, nie, mám na starosti toho a tým pádom sa dostaneme samozrejme k ďalším influencerom, možno nie vždy takým zvučným menám, nejakým menším mikroinfluencerom, takže áno, je to taký ten živý kolobek, že keď je nejaký influencer spokojný s tým svojim manažérom, tak a potom sa bavia v tej komunite, že vieš čo, nestíham, ale počuj, ja mám manažera, je výborný a už si odozdávajú tie informácie a tie kontakty. Je to taký živý, pekný organizmus a veľmi pekne sa to, si myslím, kreuje na slovenskom trhu.
Mne sa to páči a rada o tom počúvam a možno raz sa stretneme viacerí manažéri a manažérky na nejakej konferencii a budeme o tom debatiť, lebo naozaj je podľa mňa dôležité tú komunitu pekne a efektívne budovať.
Čo naopak podľa teba musí byť naďalej agenda daného influencera a manažer nevie vybrané aktivity realizovať za neho?
No určite ten obsah. Toto je naozaj také, že z mojej skúsenosti vychádza to, že niekedy to naozaj bere veľa toho času a záleží nám na tom, aby to bolo aj vizuálne pekné, aj obsahovo hodnotné. Práve preto naražame na to, že ten obsah sa viaže na to, aký je životný štýl toho influencera alebo influencerky. Že naozaj je toto dôležité a pokiaľ naozaj není ten človek odkazaný na to, že v úvodzovkách musí brať všetko, tak je toto zásadné, že ten obsah by mali tvoriť samotní influenceri. Lebo to je to, čo mu ľudia veria.
Prejdeme trošku aj k osobnému PR influencera, pretože osobne u každého človeka vnímam, že by mal robiť si aj dobré meno, budovať si vlastnú značku, ukazovať o sebe, v čom je dobrý. Ako podľa teba by sa mala budovať osobná značka? Či už možno, ja neviem, debatuješ o tom s Veronikou a so Saifom, že ako to celé nastaviť, tú osobnú značku, alebo možno bola taká debata, že strategicky ako to pozmeniť, ako ísť pri budovaní značky, alebo je to niečo, čo podľa teba ešte dnes ľudia nevnímajú nejak ako dôležitú vec?
No, ja si myslím, že značka a tá osobnosť a celkovo to čaro toho influencera už je vybudované v tej chvíli. Nechcem povedať, že je definitívne vybudované, ale má nejakú pozíciu v tej chvíli, keď už sa o ňo začnú zaujímať nejakí klienti a obchodní partneri a už majú pocit, že je tam tá sila toho niečo odkomunikovať. Toto je veľmi dôležité, že fakt je ten, že nemáme momentálne nastavené nejaké stratégie na to, že ako sa správať a kde a čo ísť odkomunikovať. Aj keď určite riešime spolu aj témy, ktoré sú im blízke, ktoré idú, proste tie médiá sa ponúkajú same v tejto chvíli, ale teda hovorím o tom, že mám to šťastie, že zastupujem týchto manželov a že naozaj hýbu tým mediálnym trhom. A toto je podľa mňa už to, že u nás sa to PR už deje tak automaticky, že naozaj, že veľa myslia aj na neziskové organizácie, že podporujú, že idú na školu niečo niekde odprezentovať, odmoderovať, že toto je podľa mňa dôležité, že sa zaujímajú aj o to, že budujú niečo v tých mladších generáciách a potom vlastne tá nadstavba toho je, že tie médiá naozaj sa v tejto chvíli o nich výrazne zaujímajú a my spoločne riešime to, že čo je vhodné, čo je nevhodné a kde sú nejaké tie limity. Teraz je naozaj, že veľmi silná podpora volieb a tam to je naozaj také tiež veľmi krehké, ale cítia to, že proste potrebujú sa nejako vyjadriť a inšpirovať tú svoju komunitu k tomu, aby voliť išli a zapájajú sa do takýchto aktivít. Takže toto je naozaj, že aj krehké, aj citlivé, ale aj správne podľa mňa, že je to na všetky strany takto rozvetvené. Vidíš, myslela som si, že PR nerobíme a vlastne robíme.
Áno.
Robíme, lebo mne to príde tak automatické, mne to príde tak prirodzené, že ja na tom nevidím nejaký akože nejaký úmysel sa niekde nejako prezentovať, ale skôr riešime to, že ako v líniou ísť a čo je im prirodzené a stále aj v tomto prípade riešime iba to, čo je ich životným štýlom. Ja netrvám na tom a ani oni nechcú nejako vybočiť z toho, čo komunikujú a ako žijú.
Mhm. Takže si v skutočnosti aj PR manažerka. Taký PR manažer rieši aj krízové komunikácie. Je aj toto tvoja agenda, že keď sa stane, ja neviem, že médium odpublikuje niečo, čo nie je pravda, tak ako sa ak sa stala taká situácia, že musíš zasahovať aj do týchto vecí, alebo monitoruješ výstupy, to znamená, že dávaš im vedieť, že počuj, ocitla si sa tu a tu, vedela si o tom a...
Nie, toto som ešte neriešila a skôr si myslím, že všetci naokolo majú väčší prehľad o tomto, lebo presne tieto veci sa strašne rýchlo šíria. Ale samozrejme, keď by sa nás to dotýkalo nejako v našom procese, tak o tom hovoríme, ale musím povedať, že naozaj, že aj Veronika, aj Saifa sú veľmi aktívni v tých svojich činnostiach. To znamená, že v úvodzovkách není to také, že všetko mám navalané ja, ale riešia si veľmi veľa a všetko oni a ja im pritom ako keby asistujem.
Pristavme sa ešte predsa len pri tých podcastoch. My tiež pre klientov využívame takúto službu, keď to tak nazvem službu, takúto možnosť prezentácie, pretože áno, aj my teraz robíme tento podcast, lebo si uvedomujeme, že Slováci majú radi audio, využívajú a sú veľmi kvalitné podcasty podľa mňa na Slovensku aj vďaka ZAPO. A veľa značiek aj teraz mám na stole. Tiež som si tu spravila poznámku, že zatiaľ musím, keď toto donahrávame, spýtať na jedného klienta, ktorý síce chce influencer marketing, ale veľmi sa nám hodí pre tú značku. Aj možnosť odprezentovať tie produkty, služby práve v podcastoch. A ako si sa vôbec k tomu dostala? Alebo čo ťa na tom baví?
No, To je presne to, že audio majú ľudia radi. Ja som vyrastala na rádiu, ja som aj dlhé roky pracovala v rádiách, tiež na obchode a pre mňa to bolo, že to, ja si myslím, že kto už je raz v rádiu alebo v týchto médiách, tak naozaj sa do toho zalúbi, do toho prostredia. A v podstate to celé prostredie ma vždy držalo za srdce a prišla pandémia. Mm-hmm. A vlastne tá pandémia nám tie live eventy obmedzila, zastavila a my sme vedeli, že musíme niečo robiť s tými projektami, tak sme mali to šťastie, že niektoré z tých projektov, ako napríklad Sit-down s Veronikou, sa nám podarilo udržať aj v online podobe, aj vďaka tomu, že Veronika mala čas, bola ochotná riešiť aj na sociálnych sieťach nejaké live streamy, ale mali sme aj eventy online, ktoré boli v podstate spoplatnené a tí fanúšikovia nás podporili, ale nie všetky projekty sa dali takto udržať. Mm-hmm. No a jeden projekt Profil zločinu s Kristinou Kevešovou, ktorý je dnes portfóliu ZAPO, ako podcastová platforma, ma doviedol vlastne do ZAPO samotného a tam prišla príležitosť ich obchodne zastupovať. Takže vlastne dávalo mi to celé zmysel aj v súvislosti s tou situáciou, aj v súvislosti s tým, že vedela som, že to audio je srdce a dneska to vyzerá tak, že ešte stále tu máme v úvodzovkách pole neorané, lebo ešte stále veľa klientov úplne nechápe tomu prostrediu a veľa klientov nepozná to prostredie. Podcastový poslucháč je mladý človek, ktorý je aktívny, kúpyschopný síce, ale veľmi veľa klientov ešte nevie, čo je podcast. Takže my robíme takú tú osvetu už niekoľko rokov o tom, že aké je to dôležité, aké je to nadčasové médium a ja si myslím, že ešte ten boom len príde.
Tiež to tak cítim potenciálne a veľa ľudí to tak odhadlo, že tam, kde bol Instagram, Facebook pred pár rokmi, tak ja tam momentálne cítim, že sú tam podcasty a bude to stále rásť. Niektorí ľudia našli to čaro podcastov už teraz. Uh-huh. A niektorí to postupne až budú objavovať, hej, stále budú prichádzať tomu na chuť a rôznym žánrom, samozrejme, rôznym formátom. A tým pádom, aspoň keď nás počúvate, tak viete, že môžete sa na Hanu obrátiť, ak budete chcieť vedieť viac o podcastoch a možnosti product placementu, možnosti celkovo realizácie.
A to som chcela povedať, že to je na tom najkrajšie. Prepáč, že ti skáčem do reči, ale že to je na tom najkrajšie, že keď hovoríme na tému influencer, tak my razíme teóriu, že vlastne podcaster je influencer pre tú svoju komunitu a je veľmi dôležité to, že keď mu ponúkneme nejaký produkt alebo nejakú službu, s ktorou je on stotožnený a môže o nej hovoriť so všetkým presvedčením, ktoré má, tak on tú komunitu dokáže ovplyvniť. A veľmi je dôležité to, že musím povedať, že nezáleží na tom, či má podcast 20,000 vypočutí na epizódu. Máme aj 60,000-ové, čo sa veľmi teším, aj viac. Alebo 2,000, lebo stále je to podľa toho nastavená cena na jednej strane a na druhej strane stále je to veľmi lojálna komunita tých ľudí, ktorí počúvajú ten podcast. A to je veľmi dôležité. Takže podcaster v našom ponímaní sa rovná influencer.
Ja som si dokonca všimla, že viacerí influenceri, napríklad Bekim ma hneď napadne, hej, alebo je viacero takých person, ktoré tiež objavili to, že radi rozprávajú s ľuďmi, chcú sa inšpirovať inými, radi ponúkajú svojim sledovateľom ďalšie inšpirácie, lebo povedzme si to tak, ja neviem, Nika tiež, Vujšič, akože sú viacerí, sú také persony, ktoré si to robia ako keby u seba, hej, vo vlastnom štúdiu, alebo v tomto štúdiu, kde sme my, alebo v nejakých iných, pribúdajú ináč aj štúdia. Takže určite aj vás kontaktovali, alebo si sledujete. Čiže je to také, ako si povedala, pole neorané, dá sa tam ešte využiť, takže možno aj pre vás, čo nás počúvate, taký chrobák, trošku a zamyslieť sa nad tým, že ak vôbec uvažujete nad tým, že mal by som to skúsiť. A čo takým ľuďom poradiť? Že keď chcem skúsiť, som influencer, venujem sa, neviem, tvorbe obsahu na sociálnu sieť, baví ma TikTok, viem rozprávať. Čo by mali robiť? A je vôbec možno aj priestor, a že vy vlovíte takéto mozgy?
Určite áno. Tento priestor je tu vždy. Vždy producenti a majitelia rozhodnú o tom, že či je tu priestor v portfóliu pre nejaký nový podcast a nejakú novú tému. Väčšinou naozaj majú preto cít a ten podcast sa uchytí, čo neznamená, že sa uchytí nadlho a že tam je kopec. Ja som naprvu rozprávala o tom, že keď sa klient na to pozrie a chce sa spájať s niečím úspešným, tak treba sa pozrieť do toho portfólia a povedať si, s čím sa môžem spojiť, čo mi je blízke, čo mám rada alebo rád, alebo my poradíme, čo už je rozbehnuté a poďte sa spojiť už s existujúcou značkou. Keď sa pýtaš ty, že keď príde nejaký influencer alebo niekto, kto má záujem tvoriť robiť podcast a nejako obsahovo sa vyjadrovať aj na tejto platforme, tak to je presne o tom, že akože za nás úplne ideálne niečo počuť a podľa toho sa tí producenti vedia k tomu vyjadriť, či to potenciál má a prípadne aký obsah by to malo mať alebo kam ich nasmerovať. Ja radím odvahu, v každom prípade vždy radím odvahu a treba to skúsiť, treba proste niečo nahrať, niečo poslať. My stále hovoríme, že na akékoľvek zariadenie, len aby to bolo obsahovo to, čo si ty predstavuješ a čo sa tebe páči. A potom už tí producenti, pokiaľ ich to osloví v akejkoľvek podobe, tak už ťa vedia nakoučovať, nasmerovať, oni to postprodukčne spracujú a dajú tomu zvukový obal a je zrazu niečo, čo možno samotný ten influencer alebo niekto, kto ten podcast robiť chce, nevie takto nastaviť. Aj keď si myslím, že toto nie je úplne priorita. Priorita je z pohľadu nejakej značky spojiť sa s niečím existujúcim, ale to sú dve misky váh. Jedno je tí tvorcovia a druhé sú tí klienti. Takže tí klienti nech sa spájajú s tým, čo majú radi a nech dajú absolútnu dôveru tým podcasterom, ktorí to budú presvedčivo komunikovať na tú svoju komunitu. No a tí, čo chcú tvoriť, tak nech len sa odvážia a nech niečo skúsia.
Ďakujem, Hane, veľmi pekne za rozhovor a za hodnotné informácie, ktoré si myslím, že niektorí ľudia počuli prvýkrát, pretože sú to nové informácie z tohto sveta digitálneho, ktorý sa kreuje a podcastového a prajem ti ešte veľmi pekný deň.
Ďakujem krásne.